ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖਖਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ ਸੁਤਦਾ ਰਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ ਤਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਏ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਛੰਤ ਕਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਗੋਇਆ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਬਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੁ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਬੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤਨੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਥਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਹਾਰੀ ਬੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਹਾੜੀ ਸਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਦਾ ਦੀਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸੋ ਚੰਦਾ ਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਕੋਰ ਅੰਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂਣਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਲਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੰਜਨ ਰੱਖੇ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਰ ਵਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦਿਲ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕੁਆਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਥੋੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੋਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀ ਕਰਿਆ ਸੰਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਫਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰਿਆ ਸੰਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰਿਆ ਸੰਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆ ਤੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣ ਜਰੀਆ जीवन मुक्त सवाखिया मरदी मैं मरिया जन नानक सतगुरु मेल हर जग दुतर तरिया जग दुतर तरिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा करन सच्चा निशान सच्चे तुझा अकेला करोड़ सच्चे सरदार सच्चे सरजोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय सच जो मर्जम है सो कच कच महला पहला।
वड्डे उड़ा जा उड़ा ना वड्डे उड़ा जाना चौथा वड्डी बड़ा जाने चौथा वड्डी बड़ा जाने आला वड्डी बड़ा बुझा सब पाओ वड्डी बड़ा जा पुछन दात वड्डी बड़ा जा पे आप नान कारण कथी जाए किता करना सर्व जाए महला दूजा।
सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इक न हुक्म समाय इक न हुक्म करे विनाश इक न पाने कट ल इक न माया विच निवास ए प्याखना जापई जिक सियाने रात नानक गुरमुख जानिए
जाको आप करे परगास बोली नानक जी उपाय कर लिखना वे तारम बाल अथ सचे सनि गुड़ चुन वक कडे गज माल्या सन पन कुबेर मोह पाल दो जगताल तैनार्थ सखी गए हार गए सेठ गण वालिया लिखना वे तर्म बालिया तरन बालिया तर्म बालिया
पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे तर्म बहालिया उठ सच्चे ही सच निबड़े चुनवक कडे जमालिया थाव न पान कुड़िया हार मुंह काले दोष चलिया तेरे नर ते से जिनगे हार गे से ठगन वालिया लिख नामे धर्म बहलिया
हम मूर्ख मुग्ध शरनाग की मेरे गोविंद रंगा राम राजे गोरकुल हर पाया हर भगत इक मंगा मेरा मन तन शब्द बिगासया जाप अनित तरंगा मिल शांत जना हर पाया नानक सत्संगा नानक सत्संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाल विस्माद वे विस्माद जीव समाद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद लगनी खेडे वडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजो विस्माद विजो विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजर विस्माद राह विस्मा ने विस्मा दू विस्मा देखे हाजर हजूर वेख बना रहा विस्मा नानक बुझण पूरे पाक माला पहला।
कुदरत दिस है कुदरत सुनिया कुदरत पाओ संसार कुदरत बाता नहीं आकाशी तो सर्वकार कुदरत वेद ब्राह्मण कदे बां कुदरत विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सरदार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान मान कुदरत बाण पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक साव तेरी कुदरतों का आदर करता पाकी नाई पाक नानक तुम्हें अंदर वेखे वरतै ताको थक पौड़ी अपने भोग भोग कर होए असमड़ पाओ रिश्तेदाया वड़ा हो दुनिया दर संगल कत चलाया गतन कित बचिए पहले खा कर समझाया थाना हो पाई हुण सुनिए प्यार वाया मन अंदर जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया।
पौड़ी आपी ने पोह पोह के होए पसमण पौर सुधाया, वड़ा होवा दुनी दरगल सुंदल कत चलाया, अगे करनी किरत वाची है बै लेखा कर समझाया, थाउ न होवे पौंदी हुण सुनी प्यार वाया, मनंदे जन गवाया मनंदे जन गवाया।
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर दया राजे, हम आंगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया, भगत वचन हर दर्द है हार लाज रखाया, जन नानक शरणागति हर नाम तराया हर नाम तराया।
श्लोक महला पहला, पैवच गौण महेश दवा, पैवच निरभ दरिया, पैवच अगन कड़े वेगार, पैवच धरती दबी पार, पैवच इंद्र फिर सिर पार, पैवच राजा धर्म द्वार, पैवच सूरज पैवच चंद कोह करोड़ी चलत अनंत, पैविच सुध सुरना पैविच जाने आकाश, पैविच जोत महाबल सूर, पैविच आवै जावै पूर, सगलिया पौ लिखिया सले नानक निरपो निरंकार सच एक महला पहला।
नानक निरपो निरंकार हुकद रमनवाल, केतिया कन कहानियां केते बेविचार, केते नचे मंगते गुणपुरा ताल, बाजारी बाजार वैगण बाजार, गावे राज रानिया बोले अलबताल, लक टकिया के मुंदड़े लक टकिया के हार, जितन बाइया नानका सेतन चार, ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना कड़ा सार, करम लाद पाई है होर हिकमत हुकम खुआर, पौड़ी नद करजे अपनी तान दई सात गुर पाए जबद जन परमिया, ता सतगुर शब्द सुना सत जेवड़ा तुन, सब सुने लोक सुबह सतमया सच पाया, जिन बच्चों आप गवा जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया।
थोड़ी नदर करे जे अपनी तनदरी सतगुर पाया, ए जीव बोते जन्म भर में तो सतगुर शब्द सुनाया, सतगुर जे वड़दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया, सतगुर मिले सच पाया जिन बिचों आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया।
बबीहा अमृत वे ने बोलिया, अमृत वे अमृत वेल बोलिया, अमृत वेल बोलिया, तांदर सुनी पुकार, तांदर सुनी पुकार, पुकार तांदर
पुकार
I'm
चंद सूरज अवतार सगली धरती मालतन वर्तन सृजन जा नानक मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल माला पहला
वायन चेले नचन गुर पैर नायन फिर सिर उड़ावा चाटा पा वेख लोक संगर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछाणा धरती नाल गावन गोपियां गावन कौन गावन सितारा जरा निरपाओ नंकार सुख नाम जाका किया सजान सेवक सेवा करो चढ़ाओ पिनी रंजना मंचा सिखी सिखिया गुर विचार नदरी करम लगाए पार कोलू चरखा चक्री चक थाल वरोला बहुत अनंत ला तू मादानिया गा बंकी पौंदिया लै नाजा सोए चाड़ पाइया जंत नानक पौंदिया गंतरंत बंदर बन पवाए सोए पया किरत जाए सब कोए नाच नाच हसा चले सरोर न जाय सदमा होए नचन कुदर मन का चाओ नानक जी मन पाओ ते ना मन पाओ पौड़ी ना उतनकार है नर ले नरक न जाइए जियो पर सच सुदा देखा दे आख गवाई जो लोड़ चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जय जवान पर हर
जरवेश करे जी आई
परिया पाई है पुराना परिया पाई है
ओड़ी नाम तेरा निरंकार है ना ले नरक ना जाइए जीव पर सब जिंदा देखा जे आप गवाई है
पंथ दसावा नित खड़ी बंद जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम दार है हाँ मैं मिट जाली जन नानक सतगुर मिल हर हार मिलया बनवाली हर मिलया बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर सिर पड़ पड़ करे विचार बंदे से जेब विच बंदी वेखण कुंजदार हिंदू साला ही साला हिंदर सुन प्यापार तीर्थ नामे अर्चा पूजा अग्रवास बेका जोगी सुनते आवन जेते अख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार सत्य मन संतोख विजय देने के विचार जे दे मंगे से सगुना सुख संसार चोरो जनती कुड़िया ना खारा पविकार एक जो जाऊन पिकाई कार जल चल जिया पूरी लोहा आकार आकार ओ जे अखे सो तू है जना इतना पितरी सार नानक भगता पुख सलान सच नाम आधार सदा आनंद है दराती प्रवंतिया आशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पेक प्यार कर बांडे टांगिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवा ग्यार नानक जिन करता कारण किया सो जाने कर कर पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुना सद मरा सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया तुम्हें बिकर है जिन सचे सौ दिलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया जग जीवन दाता पाया
थोड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखन कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोर चुकाया उत्तम विचार है जिन सचे स्यों चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरीब चुने राम राजे मेरा मन तन बहुत गया हर नैन रस पिने हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुण मिल हर मन मने हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कम में नानक हर कम में
श्लोक महला पहला हों जाया हों गया हों जमया हों जमुआ हों जिता हों चलिया हों खटिया हों चलिया हों च सचियार कूड़ियार हों च पापुन विचार हों च नर सुकरतार हों च हसै हों च रोवे हों च परिये हों कोवे हों जत जिसी कोवे हों च मूर्ख हों सियाणा मोख मुख पीसा न जाना हों च माया हों छाया हों मैं कर कर जिंती उपाया हों मैं बुझे ता दर्श जै ज्ञान मुना कत तुझै नानक हुक्म लिखे ले जिहा विखे तिहा विख माला पहला
दूजा हों मैं आजात हों मैं कर्म कुमार हों मैं बंदना विप जोनी पाए हों मैं कि तुम जाए किसन में जाए हों मैं कुमार पे अगर जाए हों मैं दीर्घ रोग है दारू की समाए कृपा करे जे अपने तां गुर का शब्द कमाए नानक कै सुनो जनो इस संयम दुख जाए पौड़ी से जिती संतोख जिन सचो सत मंद पन कर सोकृत धर्म कमान दुनिया थोड़े बंदना अनपाणी थोड़ा था तुम बस नगला नित देव चढ़ा सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़े आई बड़ा पाया
ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ तू बख्शिशी अगला नित देवे चढ़े सुआया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिनी देवारी अमृत बुरक राम राजे जिना गुरबानी मन पाया अमृत छक छके उठे हर पाया चूके तक तके हर जनार हर होया नानक हर इके नानक हर इके
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपालो मंडल अखंडा वरपंडा अंडज जेर उपजा खानी से सजा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जनता पै कैसा वाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जारी स्वस्थ से तिस दिबाने पग नानक सच्चे नाम बिना नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लाख न किया चंगाइया लख पना प्रवान लाख तब तीर्थां सहजो विवान लाख सुरतन संग्राम में छुटे पर लाख सुरती लाख ध्यान ध्यान बढ़िया पाठ पुराण जिन करदा करना किया लिखिया बन जान नानक कर्म सच्चा निशान बड़ सच्चा सवेक तू जिन सचो सच वरताया जिस जस मिले सच तातनी सच कमा सद मिले सच पाया जिन हृदय सच वसाया मूर सच जन मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
औड़ी सच्चा साहब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तुस मिले सच तां तिन्ही सच कमाया सच मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानी मन मुखी जिन गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया
Oh,
सागर तरिया साधु संगे निरप नाम जपार रंगे परतन को कुछ पाप न पेड़े जम चंदार नया कृष्णा अगन प्रव्याप बुझाए नानक उधर तब शरणाई कृष्णा अगन प्रव्याप बुझाए नानक उधर तब शरणाई वंदना हरि वंदना अमृत भगत भंडार है सतगुर पासे राम राजे हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बन जाए गोर शाह सपासे जन नानक गुर के निपाया जन तुर लिखत लीलाट लिखास लीलाट लिखास
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है सा पड़पड़ बेड़ी पाइए पड़पड़ गड्डी खात पढ़िए जीते बस बस पढ़िए जीते मास पढ़िए जीते आरजा पढ़िए जीते सास ना निकले के एक गल होर हो मैं चकना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया बहुती पविया ते तो लव्या बहु पेकिया दही दुखदिया सवे जी अपना किया आरना खाया साध गोया बुध पाया दूजा पाया बसरा पैर निष्कर मोहन गुत्ता क्यों जागे गुरमे सुता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सरछाई पाए मूर्ख दे पतगवाए बिन नावे किथा ना बाई रहे बवानी मणि मसानी अंदर जाने पर पछताणी सात गुण भेटे सो सुख पाए हर का नाम साए नानक नदर करे सो पाए आसन दे संतन केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रामन पावंदे दर सोहन तीरथ गांदे नान कर्म बाहरे दर टोला लहनी पांदे कमू न बुझने अपना अनहोंदा आप गणाएंदे हम तारीफा निज जा होर उत्तम जाच दे तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਟੋਣਾ ਲੈ ਨੀ ਸਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਿਣਾਏਂਦੇ ਹਉ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾ ਤੋਹਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਧਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਨੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਬਸ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖੂੜ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੁੱਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਬਰਜਾਣੀ ਹੈ ਜਗਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਤਰੈ ਤਨ ਕਰ ਛਤ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬਰਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਸਤਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸਮਰਸੀਆ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਦਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਗ ਜਾਣਾ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲਹਿ ਦਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਏ ਜਾਤ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਬਣਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਨੈ ਧੋ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਾ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਕਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਪਰ ਤੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਪਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੋ ਪੁਰਬ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ मत थोड़ी सेव गवाइया सेव गवाइया मत थोड़ी सेव गवाइया
थोड़ी दान में हंडा तली खाक जी मिले तो मस्त कलाई है कूड़ा लालच छड़ी हुई कमान अलख त्याई है पलत वे उपाय जे वे ही कार कमाई है जे हुए पूर्व लिखे ता तुरत ना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात ए आदारो हम मूरख किछु ना जान केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो हर दास पनहारो
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਮੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲ ਪ੍ਰੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀ ਪਤਲੇ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਗਵੇ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਏ ਬਾਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈਰ ਚ ਖੁਮ ਚੜਾਈਏ ਸਨਮ ਬਰਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਭਾ ਆਪਦੋ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਕਦਾ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਸ਼ੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੈ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਜਿਸ ਨਗਰ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੈ ਗਾਹ ਵਾਵੈ ਮੰਗੈ ਮੁਗਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬੈ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪਿਓ ਵੈ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪਦ ਪਰਵਾਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਮਝਕ ਨਾਨਕਾ ਸੁੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਸ਼ਲਾਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਤੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤਿਆ ਨਾ ਜੰਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਤਨੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇਤਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਕੱਪ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਝੇ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਕੋਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ
ਨਾਨਕ
ਦਾਸ ਸਰਕਾਰ ਮਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਸ ਰੁਪਿਆ ਜਾਂ ਸਤਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਮਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੁਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਬੋਲੇ ਹਰੀ ਕੁਝ ਦੂਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾ ਲਖਿਆ ਰਹਾ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕੁਲਾ ਪਰ ਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਸੋ ਲਿਓ ਜਿਨਕ ਦੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਬੇ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣ ਪਏ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨੰਜ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਸ ਦੇ ਜੀ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਇਓ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗੌਰ ਤਾਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜੈ ਕਰ ਕਰਣਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਨਾਉ ਬਚਾਈਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਿਉਂਗੀਆਂ ਜੇ ਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮਤਲਬ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇਵੇ ਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੁਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੁਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀਨ ਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀਨ ਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਬਿਨ ਖਰੀ ਮਾਣੀ बिन खरी निमानी गुरियाद करा बिनती जे गोर पावे गुरियाद करो बिनती जे गोर पावे जो मिले तिवें मिलाए जो मिले तिवें मिलाए मिल मेरे प्रीत माजियो खुद बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीत माजियो खुद बिन खरी निमानी मैं नैनी नींद ना आवे जियो
पावे अन्न एह आई हिया परतीत परतीत हिया आई जिन ज्ञान का किन का पदवी उच्च पई ताज माया मोह लोभ आर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण कारणं सत गुर गुर सेव अलख गात जाकी श्री रामदास तारन तारनं अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण कारणं सत गुर गुर सेव अलख गात जाकी श्री रामदास तारण तारनं
परताप सदा गुर का कट कट परगास प्या जस जन कै इक पड़े सुने गावे प्रभात करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करन कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगन्ना जल थल में रेहा पूर्व विद वर्णं सत गुर गुर से अलख गत जांकी श्री रामदास तारन तरनं जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पूर्वो विद वर्णं सत गुर गुर से अलख गत जांकी श्री रामदास तारन तरनं
जिन्हों बात निश्चल त्रु जानी तेहीं जीव काल ते बचा तिन तरयो समुंदर रुद्र खिनिक में जलहर बिंब जुगत जग रचा कुंडली सुरजी सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच क्रम सेविए सच्चा कुंडलनी सुरजी सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच क्रम सेविए सच्चा
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत मां जशोद जिसे दही पाद खाए जियो। देख रूप अतनूप मोह महामग पई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेर सके ई शुभम ज्ञान ध्यान तरतिये चाहे जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को काहे जियो। सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाखश हरयो नाख बिदार जियो। शंख चक्र गदा पदम आप कियो छदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कून ताहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
पीत बसन कुंद दसन प्रया सहित कंठ माल मुकुट शीश मोर पंख चाहे जियो। बेवजीर बड़े तीर धर्म अलख गम खेल किया अपने उचाहे जियो। कथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहा समाए सुतहे सिद्ध रूप धरियो सहन कैसा हो जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
सतगुरु 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 गोबिंद जियो। बला शलन सबल मदन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रवन दुर्त दवन सकल पवन कुशल करन सर्ब पूते आप ही देवादि देव सैस मुख फणिंद जियो। जरम करम मछ कछ हो बरा जमना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो। नाम सार ही ये तार तज विकार मन गे अंध सतगुरु 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 गोबिंद जियो।
श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। गुर कहा मान निज निधान सच जान मंत्र ए है निस्बासर होए कल्याण लह परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन सो छाड़ तो हो मैं का फंद काट साध संग रत जियो। देह गेहो त्रिया स्नेहो चित बिलास जगत एहो चरण कमल सदा स्यो दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये धार तज बेकार मन ग्यंद श्री गुरु श्री गुरु सत जियो।
सेवक कह भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु श्रेत अगणत तिनको मोह भया मन मत का। 84 लाख जोन उपाई रिजक दिया सब हूं को तदका। सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका।
वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हस आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन आपे किया कट कट बसा आपे नर आपे फुन नारी आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बिचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा दिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइये परमार्थ सत संगत सेती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना।
अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने। सेवा बैरंच धर ध्यान नित है जिस बेद बखाने। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसरे कोई। पंजन गण समर्थ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रस ना रस है। श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चित्ते बसै।
नानक नाम निरंजन जानियो किनी भगत प्रेम लिव लाई। ताते अंगद अंग संग भयो सायरां तन शब्द सुरत की नीवर खाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही न जाई। सोडी सृष्ट सकल तारन का अब गुरु रामदास का मिली वडाई। सोडी सृष्ट सकल तारन का अब गुरु रामदास का मिली बडाई।
सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाने। अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाणे। गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने। एहो राज जोग गुर रामदास तुम हूँ रस जाने। हम अब गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास
रखो सरना।
एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सरना।
सो कहो टल गुरु सेविया अहनिस सहज सुवाए। दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰ ਸਾਂ ਚਟੀਐ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤ ਸਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛਾੜਿਤ ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰਾ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਿਓ ਹੈ ਜਾਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ नानक बिन हर जी को काम ना आयो एह बिद को ब्योहार बनयो है जास्यो नेहो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सोरठ महल्ला नावां प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ को काहू को नाही
जन्मासक तोर हर लिखिया तेना सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लदारत पदार को फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध हर मिलिया जन नानक नाम आराध
श्लोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रजक सगा जो जो फिर बटाइए ज्ञानी पूजेता ऐसा जुरा संतोखा धर्म धर्म गिर सवाओ त्रज दे का जोर गिर सवाओ दुआ परत पे का सत गिर सवाओ कालजुग रथ कनका कूड़ गिर सवाओ महला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साज रहे साब को सच समावर कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैसूर नाये लया प्रश जाए नानक तो मुख अंदर पाए जुज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया काल में भेद अथर बन हुआ न खुदाए लो पाया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पुठानी अमल किया चारे भेद होए सत्यार पढ़े गुना संचार विचार पाओ पदर निसदाए तौ नानक मुख अंदर पाए पौड़ी सतगुर बटों बारिया
मिले
ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਜਲ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਥੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹੱਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵੰਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਐਸਾਨ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਿਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬਿਲਾਂਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਬਤੈਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਜ ਮੁਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾਜ ਨਿਰਗਤ ਮੁੱਚ ਹੋਏ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਜਾਇ ਨਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਤੂੰ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ
ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਭਗਤ ਸਮਾਧਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੁੱਖ ਅਨੁਸਾਰੰ ਪ੍ਰਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲ ਤ੍ਰਿਵਲਾਟਨ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਰਕ ਬਾਟਨ ਜੈ ਜਾਣ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਕਰਨ ਚੋ ਕਰਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੇ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਉਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੇ ਮਨ ਪਾਵੇ ਰਾਹ ਭਿੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਉਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਨ ਚੱਲਿਆ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਵਣ ਪਛੋ ਦਾਵਣਾ ਕਰ ਆਵਣ ਪਛੋ
ਥੋੜੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸਾ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਸਾ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ
ਕੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ दिन कल राखी मेरी, दिन कल राखी मेरी। जो तेरे रंग राते स्वामी दिन का जन्म मरण दुख नासा, तेरी बाश ना मेटे कोई सतगुण का दिलासा, तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सतगुर का दिलासा, सबसे बड़ा सतगुर नानक, सबसे बड़ा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। नाम तेरा सुख फल पाया आठ पैर आराधे, नाम तेरा सुख फल पाया
la la la
आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सेत मन वदिया वदाइया राग रतन परवार परिया शब्द रावण आए शब्दोता गावो हरि तेरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद सतगुरु मैं पाए ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसरना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सपना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं करते करता तेरे सब जह जिस दे है सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन उसारे नाम जिनकर मन वसया बजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाया कर शांत सुख मन वसया जनी सब सदा कुन मान किता गुन जिस आए बढ़िया कह नानक सो संतोष करो प्यार साचा नाम आधार राजे पंच शब्द परस पाग परस पाग शब्द बाजे कराज करतारिया पंच दूत खुद वस की काल कंठ कमार तोर करम पाया तुजन कौसे नाम हर कैलाग कहे नानक तैस कहो अर्पित कर अनहदवा आनंद सुनो बड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म भरम पाया उतरे सगल दुख रोग संताप उतरे सोने सची बाणी संत साजन पै सर से पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुण रहया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लगे वाजे अनहद पूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भर बिनवंत नानक गुर चरण लगे वाजे अनहद पूरे
बोला जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाह दसवे प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठे सब दुख जाय। तेक बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारियां साहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चर खड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा तखता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवा। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रथ आ रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान राहत दान बबेक दान वसाहा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इसनान। चौंकियां झंडे बोंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नु विसोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नु बख्शो हे नमानिया दे मान नतानिया दे तान। न्योटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पात सहजियो जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्ना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू आपने दरों करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना सब भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
सतवट एह जनेऊ जी का ही थपंडे कत ना एह टुटे ना मन लगे ना एह जले ना जाए तन सुमान सुनान का जुगल चले पाए चौकड़ मुनाया बैचुके पाया सिखा कण चढ़ाइया गुरु ब्रह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पाया वे तक आ गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लगा लख ठगियां पहनामियां रात दिन सी नाल तक बाम कत्तिये बामन बटे आए कोई बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए प्राणा सुटिये पीवर पाया होर नानक तक ना टुटई जे तगवा चोर महला पहला
मन पत पुजै साला ही सच सु दरग है अंदर पाइये तगना तूट सपूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी पलके तुम वन दड़ तगना पैरी तगना थी तगना जेवा तगना खी वे तगा आपे वत बढ़ता गे रखत लै पाड़ के व्याह बड़गा गलसे राव सुन वेखो लोका एहो विडान मर अंदा ना उस जान पौड़ी साहिब हो दया कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवा करे जे सुनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या हुआ परवा खस में का महल पाए सी कदम पावे सो करे मन चिंदया सो बल पाए सी तां दर गए कैं दा जाए सी
ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਚੰਦਰ ਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰਜ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਉਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਜੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਗਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸੇਰੋ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਉ ਗੋਬਰ ਚਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੇ ਜਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮੈਂ ਸਾਖਾਈ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਨੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਇ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਨ ਬਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਗੰਡ ਤਿੰਨ ਕਰਤਾਬ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਰਾ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆ ਵਾਇ ਸਾਧ ਕੁਣੀ ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਵਾਪਾਰ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਪੂਰਾ ਵਾਪਾਰ ਪੂਰ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਚੱਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਗੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਬੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਉਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੜੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਣ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੂਰੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਆ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪ ਬਿਗੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਬੜੋ ਬੜਾ ਬੜਬੇਦਨੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜਿਖਰੇ
ਓੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਰੇ ਸਿਰਾ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਜਣ ਸਵਾਮੀ ਸਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ
ਸਮਨ ਥਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦਰਾ ਬੋਲੇ ਕੋਰਾ ਹਉ ਸਮਨ ਥਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦਰਾ ਬੋਲੇ ਕੋਰਾ
ਸਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ सजन स्वामी मोरा आसा महला चौथा अंतर हर हर प्रीत ते जन सगुण सयाने राम जे बाहर पुण्य चुप बोल दे करे हर पाने हर संतन और खाओ नहीं हर मान दिवाने जन नानक नाम दीवान है हर तान सतान हर तान सतान
चलो का कर्म है कर्म पितरी दे अगे सियाणिए पितरी चोर करे वड्डिए हर्ष दलाल के मुसीए करे नानक के सो मिले जे खट्टे कहले दे महला पहला
ज्यों जोरू सुनावनी आवे वार वार जूठे जूठा मुको सर इतने दो एक वार सुचे नाखिए बहन जे पंडा तो सुच से नानका जिन मन वसया सोई पवित्र प्राण पौन गे हर रंगी हर मसवार कोटे मंड माड़िया लाए बैठे हर पासारिया छिजक मन पाऊंगे हर बुजण नाही आरिया कर फरमाश खार देख महलत मरन विसारिया डर आई जो बनाया जय आई जो हारिया
पौड़ी तरह पलाने पौन वे घर गिरम सवारिया कोठे मंड माड़िया लै बैठे सर पसारिया चीज करमण भाम दे हर बुझण नाही हारिया कर परमेश खाया विख मैल तमर सारिया जर आई जो बन हारिया जर आई जो बन हारिया
जिथ जाए बह मेरा सत गुरु जिथ जाए बह मेरा सत
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੈ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆ ਬਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰਖੀਐ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤਕੇ ਬਨਤਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
मन का सुतक लोभ है
जेवा सुतक अखी सुतक वेखना पर त्रै पर तानू कन सुत कन बला दवारी खाए नानकंसा आदमी बदे जमपुर जाय मेला पहला
सबो
सुपरम दूजा लगा जा
जमण मरना हुक्म है पानी आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितुर सवाए नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सू तक नाए पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सवाए
जिस विच वड्डियां वड्डियां आईया शमरद नदरिया आईया जा तिस पाणा ता मन वसाईया कौणक मस्त हथ धर विचो मार कडियां पुरे आईया शाय पुठिए नाल दबाइया नाल दबाइया टिकटा नाल दबाइया
पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियां सह मेले ता नदरी आईया जा तिस पाणा ता मन वसाईया कर हुक्म मस्तक हथ धर विचो मार कडियां पुरे आईया
गुरसिखा मन हर पीत है हर नाम हर तेरी राम राजे पूरा सत गुरु उपजाए न मेरी उपजाए न मेरी सुखा की भुख सब गई
सुचा भोए सुचे बैठाए सुचे के रखियो उनको न पिटे हो जाए सुचे है के जिव्या लगा पंड सलो कौच जाए सटिया किसी लगा दो अन देवता पानी देवता बेसंतर देवता लोण पंजवा पाया किरतता हुआ पाकवित पापी से उतन गड्या थका पिया तित जित मुख नाम उचरे नाम सिखाए नानक जानिए जित मुख थुका पाए महला पहला
पण जमी है पण मी है पण मगन व्या हो पंडो है दोस्ती पंडो चलरा पण मोआ पंड पाली है पंडोआ बंदा सुख मंदा आखिया जिजम राजान पंडो ही पंड पुजै पंडा बाज ना कोए नानक पंडा बाहर एको सच्चा सो जित मुख सा सलाइया पागा की चार नानक ते मुख जले ते सच्चा दरबार पौड़ी सको आखे अपना जिस नाही सो तुन कटिया विदाया पो अपना आते ही लेखा संधिया जरा नाही अस जग ता पायत कार बहंडिया मंगत सनाखिए पर अखर एहू बुझिए मूर्ख नाल बुझिए नाल बुझिए मूर्ख नाल ना बुझिए
अपना पेली खसड़िए
ਕਹਿਤ ਜਗਤ ਕਾਇਤ ਗਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗਲ ਸੋਨਾ ਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਕਾ ਜਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹ ਸਟੀਏ ਮੋਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਪਾਠ ਸੜਦੀਆਂ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰਾ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੜ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚੀ ਦੇਖਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀਕਣ ਜਾ ਪਰਵਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਸ ਚਨਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰ ਖਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਖ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾਹ ਮਾਤਮਾ ਮੇਲ ਡਰ ਨੇ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੂ ਚੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਨੀਤਾਂ ਦਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕਿਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਮਾਰੀਏ ਜਿਸ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਲ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਲ ਸਵਾਰੀਏ ਆਪੇ ਕਾਲ ਸਵਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੱਟ ਹਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਗੁਸੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਸਦਾ ਪਜੋ ਜਗਦੀਸ ਜਗਦੀਸ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆ
आसीस माता की आसीस पिता माता की आसीस माता की आसीस जिस से मरत सब तिल बिख नासे जिस से मरत सब तिल बिख नासे पेतली हो
माता की आशीष माता की आशीष
माता की आशीष
माता की आशीष माता की आशीष माता की आशीष
Oh,
ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਰਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਰਾਮ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਢੀਐ ਸਤ ਹੀਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਇਹ ਨਾਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕਥਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਭਾਈ ਬੜੀ ਜਿਸ ਸਫਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਗਦਾ ਪਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਆ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਾ ਪਿਛਾਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਆ ਜਸਾ ਤੇਰੇ ਆ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਉਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉਪਰ ਕਾਲੀਆ ਪਿਛਲਾ ਉਪਰ
ਕਾਲੀ ਜਿਤ ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਪ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਕ ਜਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਜ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਹਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਹਲੀਏ ਕਿਸ ਲਾਹੇ ਉਪਰ ਕਹਲੀਏ
ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾ ਤਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤੇਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤੇਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋ ਤੇਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ
ਸੋਈ ਸ੍ਰੋਤਮਾਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਪਾਏ ਸਾਲ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੌਕਾ ਤਿਆਬਾ ਦੂਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖਣਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਏ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈ ਜਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤੇ ਵਰਤਾ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਜਾਸ
ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਵਦ ਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਬੜਾ ਰਸਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਦਸਦਾ ਥਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਨ ਸਕੀਰ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ
ਦੂਜੀ ਹੀ ਬੈਰਾਸ ਬੜ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹਸਵੇਂ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸਮਗਰੀ ਓ ਵਜਾ
ਪੇਲੂ ਨਾ
ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਦਦ ਤਬਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਚਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾ ਚਲੈ ਅਰਦਾ ਚਲੈ ਅਰਦਾ
ਕੋੜ ਚੱਕਰ ਲੱਗੀ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਲਿਖਸਦੇ ਪਾਏ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਜੇ ਬਿਦੂਣਾ ਖਾਏ ਫਸਮੀ ਕਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਤੁਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੋਏ ਗੁਲਾਮ ਪਾਣਾ ਖਾਏ
ਕਮਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਭਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਣ ਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਤਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁੱਖ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਿਦਾਤਾ ਪਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਤਮਾ ਸਤ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਬੋਕਸ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਪਰਾਏ ਸਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਨ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਮਸਿਆਰ ਅਪਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਬੁਤਾਰ ਨਾਨਕਾਂ ਜਿੰਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਤੇਰਾ
ਦਿੱਤਾ ਖਾਮਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ 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 ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ
छोड़े न पाए नाए और दूजी नहीं जाए हाँ सोंदरे सह न जाए न जाए न जाए वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह फतेह वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह
साई कारी तो छोड़ी तेने पार नानक एक ही बाहरी हो तुझी ना ही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए शुद
दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अपंगं विभूते सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे
दुकालं प्रणासी
दयालं स्वरूपे सदंग संगे सदंग संगे अभंगं विभूते अभंगं विभूते सदंग संगे सदंग संगे चक्र चक्र बरती चक्र चक्र फुगते चक्र चक्र बरती चक्र चक्र फुगते स्वयं भव सभं सदा सर्व जुगते स्वयं भव सभंग सदा सर्व जुगते दुकालं परासी दयालं स्वरूपे दुकालं परासी दयालं स्वरूपे सदंग संगे अभंगं विभूते अभंगं संगे अभंगं अभंगं विभूते अभंगं विभूते सदा अंग संगे सदा अंग संगे चक्र चक्र बरती चक्र चक्र फुगते चक्र चक्र बरती चक्र चक्र फुगते स्वयं भव सभंग सदा सर्व जुगते स्वयं भव सभंग सदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे सदा अंग संगे अभंगं विभूते अभंगं विभूते सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे
ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਤਖਤ ਸਰਸ਼ਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹਿ ਚਲ ਚਾਉ ਛੱਚ ਪੌੜੀ ਬੜੇ ਹੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਨਿਕਲਾ ਜਾ ਮਰਤਬਾ ਗਿਆਨ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰਮਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰਾਂ ਆਨੰਦਾਇ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਦਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਤਵਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਦਵਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਆ ਜੀਆ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭੀ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਸਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਘਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਸੁਜਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਭਾਨੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਦਿਵਸਰਾ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਦੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ